Andrea Larrea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Andrea, Inesekin liburu asko aipatu ditugu. Udagaraian, zuk gehiago edo gutxiago irakurtzen duzu?
Normalian geixa, oso azkenean ikan duzu plan lasaixa bai denporia, bai, dartzan zauzenean, ez da gitzer, edo etxera itzuli eta balkoian jarri, eta olako momentuak azkenean geixa irakurtera, erbatzen dut bai.
Eta urten azkenean, udan, oporrik bai?
Ba, ziurrenik abuztuan hartuko, baina ondiok ez taku ezer pentsatuta, oza, izango da pikimat momentuan ikusten goia zen hori.
Andrea, etxeko txikienek izango dituzte oporrak, eta horrek urtero bezala arazo bat baino gehiago ekarriko du etxeetara, ze konfinamendu garaian hainbeste aipatu dugun kontziliazio arazo asko agertzen dira, ez? Aurren opor garaian. Zuekin noski, ez dugu kontziliazio arazoari buruz hitz egingo, baina bai, aurren elikadurari buruz, zergatik proposatu duzue gai hau?
Ba, askotan, bueno, aurten izan duzun moduan, ba, lehen hau etorri da arazo hori ez, edo konzilia zinori, eta konzilia zinorekin batera otorduak antolatzea. Azkenean urtean ziar, ba, aurra askok jantokietan eta jaten dabe, azkenean gura zuen ordutegiagatik eta, ba, ez da gurako beste aukerarik ez. Eta, bueno, ba, kasu askotan, barazki eta fruten konsumo dala bereziki geixen gomendatzen dian elikagai horrek konsumiteko arazuak egoten dira, ez dakixei zela eskaini gustoko ukiteko, eta bueno, ba, pikimat horreatik.
Baiz, askotan entzun dizuegu, ez? Gomendioak materako orduan, ba, fruta eta barazkiak gure elikaduraren oinarria izan behar direla, baina badago gomendio orokorrik elikagai talde hauen inguruan?
Bai, printzipioz gomendatzen dira, bost errazio hartzea gutxien. Ez da, beti arduratuko gara gutxieneko hori hartzeagatik geixo hartzen bu, ez da arazorik. Hortik, hiru fruta moduan hartzea gomendatzen da, edo zein fruta izan daitekena, eta bi barazki moduan. Hau da, bai, eguardi eta bai gabetan edo tordu nagusietan hemen kulturak edatu noituratik bentsat presente gotia gomendatzen da, eta hobeda batzuk aldatuta bada, eta bestia gordinik azkenean, zala da moduan izango zara, ze zukaldatzerakoan beti vitamina batzuk eta galtzen dira.
Barazkiak eta fruta beraz, gure dietaren oinarria izan behar dira, baina nola egin lehen aipatzen zuen nuen erakargarritasun hori lortzeko?
Bai, azkenean hori, garratzitsua jakitea beti begitatik azten garela jaten, ez? Orduan guretzat, ensalada simple bat edo ensalada bat ondo prestatuta buena, edo porritz jarritza eusagai berdinekin badabe, ezberdina da nuan baurrei be bai, orduan garrantzitsua da, ba, eskaintzerak orduan, ba, igual presentazioekin eta jolasikia eta errezeta klasiko horreik ez badoa funtzionekin, ba, beste batzuk erabiltia, gero emun ideia batzuk erabiltia adibidez, ez? Beste auker, beste gauzat kontutan hartu bidan bai izaten da, beti be eskeiningo xauela, baina ez behartu, ze ba, dan hori moduan, ba, goleke elikagai talderen bat edo barazkiren bat konkretuki, esakuna guztaiken. Baina oso garrantzitsua horrekin batera bai da, ez eskintzia adibidez, berak gustoko eukiko plater bat eta osasuntxua estan. Ez? Demaguna adibidez hori, ba, brokolisa prestatu da bazkaltzeko, eta pertson, eta aurrerrek, bastako la brokolisa gustoko. Bueno, ez da zer gertatzen, ba, saiatuko gara aurreko uneko sobretatuko zerbait barazkiren bat jarten edo adanadakoa, eta ez zunengo berda, ez badu brokolisa jaten edo lako estrategiapean gero jarri ba postre osasuntxu bat bada espada, espada ujan edo anala, zaskinen gu baino bastante argisa bat dira, eta eurak gero hori estrategia moduan erabiliko dago ez, ordan bere iztia gustoko eta ez gustokoen artian, baina beti be osasuntxu dan beste baten gatik eskintzi izango zan.
Eta fruten kasuan, irabiakiak emate aukera ona izan daiteke?
Askoz behu beto da beti be osuan emutia, ez? Osa, ale osuan hartzen duenean, bagure gorputzean desberdin absortzioan eta desberdin jokatzen dauelako. Oin, egisa da, ba, igual, zaporetara oituta ez dauzenean, ba, estrategia bat izan lekela, basira baten igual azirekela, olako, ba, irabiak egiten, zapore horrikara huitzen fateko, edo izoskiak iteko horrekin, baina egunerokotasunean hobeda osuan. Eta osuan beba, imodu erakargarri baten, erakargarri soan, bilakatzeko ingekena da, askotan interneten sartzen bagara ikusiku milaka argazki fruta ezberdinekin inleken irudiekin, ez? Orduan eurari jarte mazatzu parte aktibo edo brotxetak iten badaue edo olako iruditxo batzuk, ba, ziur gero be gustora ujango daue, ja. Orduan olako estrategia txoa be aukera bat izan daizke.
Esan duzu aurrak sukaldari lanetan jartzea ere eraginkorra izan daitekeela, badaukazu errezeta proposamenik guraso eta aurrek etxean probatzeko?
Bai, hori da, azkenean euro parte dauzenean beti dukongo dia plater hori probaiteko ya predisposizio onditxu batekin. Ordan adibidez dau errezetatxo bat dala oso simplia eta gainera gustoko egiten da bainan normalian, dala kuiatxo betiak galuze eta tomate saltxakin. Eta inbidana da, kuiatxua erditik moztu, bai, eta ikizatzula xerra batzuk gainetik, olzulotxo batzuk, aiz, arrenaztu alizateko edo esaten dana. Eta gero, sartuzek edo mikrobin labian edo labian, 12 minutuz, eta gero, etaraten dozu, eta goiara batekin kalabazinari edo kuiatxo horrerik kentzezatzu barruko okela dana. Eta nazten duzu bol baten, egaluziakin, erabilizekela konservakua kalitatezkoa bada, edo egaluzea freskua, oin gaina zelaziko dala, eta plantxan ina momentu baten, eta gero bertara botata, eta tomate saltzakin. Hori dana nastuta dakula, sartzen du berriz kuiatxoen barruan, eta gura bu jarregeke, ba, mozzarella gaztapikima gainetik edola, espezia guztai hon basatu, ba, oregan edo lako zerbait erabilizeke, eta gero labera, ba, gaztai aurtzeko. Eta listo, eta normalean, nahiko gogok ukiten daue hori.
Eta, kuiatxoa esan duzu, nola moztu beharko genuke mikrondasera sartu aurretik?
Erditik, oza, goitik bera, baina erditikola, bi zatila manatuta geratzeko.
Beraz, 12 minutu mikrondasean, atera, ustu, ez, eta kuiatxoaren aragi hori galuziarekin eta tomatearekin nastuko genuke, berriro sartuko genuke dena, eta ondoren labera sartu, eta nahiko bagenu, ba, gazta pixkat gainetik, eta hori ba, oreganoa, eta horrelakoak gainetik jarri, eta hor dugu, ez? Eguneko bazkari osasuntxua.
Hori da, gainera osasuntxua, eta gainera oso gustoko ukitzen dabeen horretxako bat, así que, aber, animaiken dian probaitena.
Andrea, mila esker, kontutan izango dugu.
Zuri.
Ondo izan. Agur.
Arratsaldeko 5ak tira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldean guztioi, Eusko Jaurlaritzak etzi ezoiko gobernu bilera egingo du ostiralean alarma egoera altxatzeko helburuz, osasungintzako datuak orain arte baino okerragoak ez badira. Kantabriako gobernuarekin adostuta bi autonomien arteko bideak zabalik izango lirateke hartara ostegunetik ostiralerako gauerditik aurrera. Gaur ez da hildakorik izan Ego Euskal Herrian koronavirusagatik, kutsatu berriak 13 Euskal Autonomia Erkidegoan eta bakarra Nafarroan. Gaurko gobernu bilera ondoren Urkullu lehendakaria jakinarazi duen beste 140 milioiko funtsa bideratuko dutela enplegua suspertzera.
Guztira, 140 milioi euro dira, COVID-19ak eragindako krisiaren ondorio suntzitutako enplegua berreskuratzeko. Gure helburua da, langabezia tasa 10%-etik behera berriro ere jaistea.
Ez da ohiko uda izango igeri lekuetan, baina segurtasun neurriak tarteko irekitzen hasi dira gehienak aurrez ordua hartuta eta jendea txandaka joaten delarik, kasu gehienetan aforoa ez da 160-tik pasatzen Maria Agirrek xetasunak.
Esaterako Durangoko Tabira estaligabeko igerilekua, hori bai erabiltzaileek aukeratu beharko dute goizez alarratsaldez, ezingo da egun osorakoa joan eta aurrez web orrian izena eman beharko da. Ane Abanzabalegi Durangoko kirol zinegotzia.
Sartzen zaren momentutik eta belargunera arte, maskarilla ipinita eraman behar duzu, hainbat gunetan gela egongo da eskua garbitu alizateko.
Urdiaingo igerilekuek ere herritar asko erakartzen dute eta aurten gehiago izan daitezke izan ere gertu duten Altsasuko igerilekua ez dute irekiko. Horregatik kezka badute Urdiainen Maite Aldaz Aitziber elkarteko kidea da.
Ez dakigulako oso ongi nola joango den, guz gara udal bat, gu elkarte bat gara, elkarte txikia, 178 bazkide ditugu eta normalean kostatzen zaigu kudeatzea igerilekua, pues nahiko zorrotzak direlako arauak eta aurten da gehiago.
Igerilekuetako segurtasunak gastu handia dakarrela eta Errioxan, Santo Domingo, Najera edo Arnedon ez dituzte igerilekuak udan irekiko, bai ordea Arabako Errioxan, Eltziegon, Biasterin edo Bastidan.
Donostian Victoria Noriega Bentaberriko etxebizitzetan bizi den 63 urteko emakumearen etxegabetzeari buruzko epaiketa izan da gaur. Blackstone Putre funtsak kudeatuta Victoriaren etxegabetzea irailaren 9erako aurreikusia dago. Gaur jakin dugu Donostiako udalaren gidaritzaz azken orduko negoziaketak izaten ari direla. David Beramendi.
Pozik epaiketa amaituta, Victoria Noriega 63 urteko emakumearen etxegabetzea ekiditeko itxaropena piztu da Stop Etxegabetzeak elkartean. Donostiako udalaren gidaritzarekin alde guztien arteko negoziaketak Rosa García bozeramalea.
Estamos muy contentos, sobre todo Victoria, en el juicio la abogada de esta Socimi ha reconocido que hay una negociación en marcha que está avanzada. Esa negociación la está encabezando la alcaldía de Donostia que por
eta negoziaketa horien jabe epaileak esan du sententzia alduen guztia atzeratuko duela, gogoratu etxegabetzea irailaren 9erako iragarrita dagoela. Victoria Bentaberrin bizida, Jaurlaritzak bere garaian eginiko etxe bizitza batean, baina gaur egun Blackstone Putre Funtsak kudeatzen du pisu hori. Eneko Goi alkatea.
Espero dut irtenbide bat bilatzeko gai izatea. Kezkatzen hau eta hori ez detukatuko, Bentaberrin dauden etxe bizitza horiek 2028 daukate da gaur egun daukaten erregimenaren epemuga gisa, ez? Kezka horren berri eman zaio Jaurlaritzari.
Kontua da 2028an Blackstonek ez duela inolako mugarik izango eta orduan nahi duen alokairua jarri al izango duela.
Errepidetatik aipamen bakarra segurtasun sailak A15ean Berastegin Iruña aldera Belabietako tunela igarota kamila dago maxuratua oztopo egiten du eskuin erraian. Eguraldi nahasiarekin saiko dugu, haizea ipar mendebaleti dago eta euria ekarriko du noiz nahi eta haize indartsua kostaldean eta Ebro ibarrean bereziki. Bihar ere zeru lainotsuak eta tarteka euria iluntzerako egingo du atertzera. 5:04, 6:00 albiste gehiago Euskadi Irratiak informazio eskura duzu beti eitb.eusen.